Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «За Христа». Я мене звати Максим Приступа, я є ведучий цієї програми. І так як ми є в переддень Великого Свята, урочистості Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем, то тема нашої програми буде сьогодні полягати саме з виходячи з календаря цього свята. Спілкуємо ми сьогодні з отцем Аліпієм, магістром новіціату у отців Студитів. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Напевно, що студицька побожність включає в себе також і побожність до Діви Марії, а така урочистість, як Успіння, вона ще і дуже є важлива для вашого уставу, так як ви обходите або обслуговуєте велику святиню Свято-Успенську-Унівську лавру, до якої щороку приходять велика кількість паломників. Тож у рамки нашої програми це увійде також і значення свята Успіння Пресвятої Богородиці. Будемо говорити про Свято-Успенську-Унівську лавру, як також щорічну прощу, до якої звершують численна кількість прочан. Цього року є 120 років відновлення студійського ставу в Україні і 100-річчя відновлення чернецтва в Унівській лаврі. Давайте ми спочатку поговоримо про саме свято Успіння. Чому воно таке важливе для кожного християнина і чому церква так по-особливому його ставить в календар в ранг інших свят? Якщо не помиляюсь, в східному обряді, то воно має це свято входить у число 12 найбільших свят.
Так, саме так. Свято Богородиці, Успенське свято, це є найбільше свято серед богородичних свят в східному християнстві, але, думаю, також і в західному. Як бачите, наш літургійний рік, він закінчується тим святом, а розпочинається літургійний рік Різдвом Пресвятої Богородиці. Отож, це свято виникло після Халкідонського собору. В 451 році відбувся Халкідонський собор, в якому вже оголошено було про Богоматеринство Пресвятої Богородиці. Це ще було сказано на Ефеському соборі в 431 році. Але вже після Халкідонського собору починається таке усвідомлення місця Богородиці в історії спасіння. І властиво святі отці зосереджують свою увагу на житті Пресвятої Богородиці. Ну і, звичайно, вони не могли оминути її Успення. Ми недаремно називаємо смерть Пресвятої Діви Марії Успенням. Бачите, з огляду на нашу традицію, на передання і віру церкви, Пресвята Богородиця мала смерть свою людську настільки мирну, що ми її називаємо сном. Уснула. Вона уснула. Настільки поєднана вона була з Богом, що, вмираючи, для неї смерть стала її Успенням. Але також ми віримо в те, що Пресвята Богородиця не тільки уснула смертю, але також була взята з тілом після своєї смерті до неба. Тобто в святі Успення поєднується з одного боку цей людський момент смерті Успення Пресвятої Богородиці, а з іншого боку момент воскресіння її тіла, тому що Бог взяв її тіло до неба. Це також говорить, як наша традиція, але так само і вже є проголошена догма папою Пієм XII в 1951 році про вневзяття Пресвятої Богородиці. І ми так властиво Успенське свято обходимо. Це співи, які ми використовуємо на наших богослуженнях, оспівують з одного боку розлуку з Богородицею, а з другого боку це усвідомлення її постійного заступництва, що вона не перестає бути постійною заступницею перед Богом за весь люд, не перестала бути нашою матір'ю, що в Успенні вона нас не залишила, ми молимося в наших богослужбових текстах. І вже віддавна наші монастирі, ще на Київській Русі, звернімо увагу, лавра, Києво-Печерська лавра у Києві вона носить назву Свято Успенської. Ми маємо також Почаївську лавру, вона також є Свято Успенською. І ми маємо нашу греко-католицьку лавру Свято Успенську в Уневі. Тобто це такий, така традиція.
Отже, і Святогірську також Успенська лавра, тобто три православні лаври.
Прошу дуже, так, також є Свято-Успенська лавра. Тобто це показує, ну, про давність такої традиції присвячувати Богородиці монастирі, але також і властивість того, що Пресвята Богородиця має таке, ну, велике значення в духовності монаха. Знаєте, це свято Успення показує, в принципі, кінцеву ціль нашого життя. Це є також Успення в Бозі. Успення в Бозі в надії воскресіння.
Ви знаєте, мені здається, що це пов'язана ситуація, чому так українці вшановують Діву Марію, особливо її Успення, не знаю. Тому що ми дуже часто були осиротілі. От коли говоримо в ці дні, коли наша країна також відзначає свій день народження, свою незалежність. Так? Але ця незалежність довго боролася, ми довго йшли до цього, і ще сьогодні йдемо. І дуже багато було сиріт, тому до Діви Марії в ній заховувалися також, як в ті, котра потішає сиріт. Так? Як в тій, котрій можна, напевно, знайти материнство. От. І як ви кажете, в цьому тропарі, в цім піснеспіві, так? На Успення співається, що у Успінні своїм нас не залишили. І, напевно, ці слова, вони є дуже сакраментально глибокі для кожного українця, коли сьогодні ми також боремося за свою незалежність. Отже, якщо йти так уже шляхом духовності Маріїної, то Діва Марія, це ми добре знаємо, це та, котра сказала Богові так, це та, котра ціле життя була в такому сугубому мовчанні, тому що нам саме так Євангеліє показує Діву Марію, котра весь час розважлива, розважає. Та, котра стоїть навіть під Христом, і я дуже часто згадую нас на хвилях Радіо Марія, як Мел Гібсон показав Діву Марію у своїй картині, що вона не голосить, вона не рве на собі одяг, вона не падає в якийсь глибокий розпач. Вона в своєму смутку дуже є глибока, і, напевно, цим смутком показує, таким стриманим смутком показує надію на воскресіння. І свято Успіння, як ви сказали, добре, отче, воно є предвісником також Успіння кожного з нас, про те, що кожен нас гідний такої слави, що кожен з нас до чогось покликаний, але варто сказати оце так. Ми наступне, що хочемо обговорити, це історію свято Успенської Унівської лаври. Яку вона має історію? Сьогодні студити обходять цей монастир, і про нього багато знають українці, але чомусь, на жаль, поки що на Західній Україні. Ось, за посередництвом Радіо Марія можна почути про свято Успенську Унівську лавру трошки за межами Галичини. Розкажіть нам її історію.
Бачите, зараз переважно в засобах масової інформації говориться, що в нас на Україні існують три лаври. І часом забувають, що дійсно в нас тут на Львівщині є Свято-Успенська Унівська лавра, яка має дуже давню історичну традицію. Археологічні розкопки показують, що монаше життя ще за Галицько-Волинської держави розпочалося тут на пагорбі. В нас, ми називаємо цей пагорб Чернечою горою. Вже там існували келії-землянки, а починаючи властиво з 13 століття, 12-13 століття, вже ведеться дерев'яне будівництво монастиря. Ктитором монастиря тут в Уневі був галицький князь Лев Данилович, в честь якого був засноване місто Львів. Як ми знаємо це, тому що в нашому пам'ятнику за померлих записаний його рід князя Льва Даниловича, значить він був ктитором цього монастиря.
Тобто жертводавцем сучасним.
Жертводавець, так, жертводавець він був цього монастиря. І, ну, напевно, також не випадково, що монастир знаходиться на дорозі, на давньому шляху між Галичем і Львовом. Якщо йти тим шляхом давнім, то проходилося повз Унів, тоді було таке містечко Глиняне, і тоді вже досягали до Львова. Згодом монастир також почав будуватися з каменю. Хоча він переживав різні лихоліття, і, наприклад, за часів нападів кримських татар в 16 столітті він був і спалений, але відроджувався. таким місцем також, куди притягало людей, молільників до цього монастиря, було чудотворне джерело. Існують неодноразові свідчення про зцілення на цьому джерелі, як, зокрема, є передання про князя Ванька Лагодовського, який похований в нашій церкві, і дата його смерті в 1574 році. Вже його гріб є в нашій церкві. Тобто, бо ми не знаємо точної дати побудови нашої церкви в монастирі Кам'яної, присвячена Успенню Пресвятої Богородиці, Успенська церква. Але відштовхуючись від його дати смерті, 1574 рік, він був похований в церкві, значить, правдоподібно, церква була набагато швидше побудована. І побудована була над джерелом. Джерело виходить з-під фундаментів церкви, з-під фундаментів монастиря до сьогоднішнього дня, і також люди приїжджають. І вже в сьогоднішній день зафіксовано не одне зцілення задля віри людей, знаєте, що вони приїжджають до цієї святині, моляться перед чудотворною іконою Унівської Богородиці, і черпають воду з джерела, і це функціонує для людей, знаєте, як зцілююча Божа благодать. Ось протягом часу також, я кажу, були ті періоди, що монастир був і закритий австрійською владою в 1790 році, але знову ж таки відновлене життя було в 1919 році митрополитом Андреєм Шептицьким тут у Унівській лаврі. І властиво на другий рік ми будемо святкувати століття відновлення чернечого життя в Унівській лаврі. Хоча воно знову ж таки було перервано радянським періодом, тим важким, безбожним, але в 91-му році відновлено знову тут наше життя.
Отже, скажіть, будь ласка, чим відрізняється звичайний монастир від лаври? Що особливого, які якості має лавра, яких немає монастир, і що, можливо, означає саме слово лавра?
Так, лавра – грецьке слово. В первісному значенні цього розуміння лаврою позначалися монастирі на сході, які були побудовані в такий, значить, на зразок монашого селища, де монахи жили в певних келіях, кімнатах, чи то скоріше навіть не були кімнати, але такі будівлі, які розташовані були на певній території чи в якомусь місці, і вони об'єднувалися навколо якоїсь церкви, вони сходились туди на молитву. В нашому вже слов'янському київському християнстві...
Це, здається, називався устав еремітів, так?
Так, еремітів або анахоретів. Але це вже був наступний крок від еремітизму і також цього самітництва. До того, що вони жили з одного боку відділено один від одного, і з іншого боку мали церкву, в якій збиралися. Спільно. Знаєте, такий перехідний період. Але це було давня традиція. Таким монастирем, який до сих пір існує, це є лавра Святого Сави Освященого, так, на території сучасного Ізраїлю. А в нас, коли вже заснувалося в нас монашество на Київській Русі, це був монастир Києво-Печерський у Києві, і лаврою почали називати найбільші монастирі. Тому ми бачимо, що найбільші і найголовніші монастирі називаються в нашій традиції українсько-візантійській, називаються лаврою. І наш монастир, наша лавра Свято-Успенська, вона є матірною для інших монастирів Суддійського уставу. Окрім нашої Свято-Успенської Унівської лаври, існують інші 8 дочірніх монастирів Суддійського уставу, а матірною є, ми називаємо, лавра Свято-Успенська Унів.
Так би мовити, сучасною мовою це кажуть, генеральний дім отців студентів, так?
Так, сказати, якби хтось хотів висловити це на, я думаю, в такому канонічному праві Римо-католицької церкви, так?
Скажіть, чи в греко-католицькій церкві є лаври, крім Свято-Успенської Унівської лаври?
Традиційно ми називаємо також ще лавру у Львові, в Зараз це є музей архітектури і побуту. Його називають Шевченківський гай, так знають його. Ось, а тепер нещодавно було присвячено йому ім'я блаженного Клементія Шептицького. В 1927 році там було митрополитом Шептицьким заснований монастир, який він назвав Лавра Святого Івана Хрестителя. Він зараз є невеличкий монастир, там є всього троє братів, але в той час він був великим монастирем. В той час там було і 30 монахів, і вони мали свої поля, які обробляли. Це була територія на Личакові у Львові, де ще не було такої забудови, яка існує тепер. І не існувало цього музею, який пізніше виник. Так? Ось, тому насправді то був великий монастир, і митрополит назвав його Лаврою Святого Івана Хрестителя. І традиційно ми так називаємо його. Так.
Угу. Скажіть, будь ласка, сьогодні ваша лавра, вже переносимося назад до Унівської лаври, так. Скільки вона налічує братів? Отже, чи справді це ім'я оправдовується сьогодні лаври, чи воно тільки історичним вже залишилося?
Я думаю, що оправдовується, тому що у нас кількість насельників є більше 30.
Угу.
Серед них є семеро єромонахів і решта братія монахи.
Тобто єромонахи – це ті, котрі правлять богослужіння, правильно?
Так, є монах-священник, він називається єромонахом.
Uh-huh.
А решта є брати з вічними обітами, тобто ми називаємо їх ставрофорами, ті, які несуть хрест, або монахи малої схими. Є також рясофори, це є монахи, які мають дочасні обіти. І є також архарії, початківці або послушники, також, як ми ще її називаємо.
Постулянти. Угу. Скажіть, ну, раз ми вже дійшли до теми самого студійського уставу, от чим характерний студит? Як студита впізнати, можливо, на вулиці? Ми знаємо, що різнобарв'я габітів в католицькій церкві, в різних монахів, воно досить є різноманітне, справді. І чим характерний от монах-студит, щоб от ми йшли по вулиці, його зустріли і впізнали?
Наш одяг є таким одягом притаманним східному чернецтву протягом багатьох віків. Значить, ми носимо простий чорного кольору підрясник, ми маємо шкіряний пояс, яким поясуємося, і також маємо головний убір, який називається скуфія. Окрім того, з кожним степенем нашого посвячення додається певний одяг. Наприклад, рясофор, він отримує рясу. Це є такий також накидка, яка вдягається на підрясник широкими рукавами, і головний убір йому додається камілавка. Це вже здебільшого є богослужбовий одяг. Ми його вдіваємо на богослуження, на процесії. Звичайно, ходимо в підряснику і в поясі. От. А ще також, коли монах отримує вічні обіти або малу схему, ще до ряси він отримує мантію. Це такий вже плащ, накидка без рукавів. І також до камілавки він отримує велюм. Це є такий чорний...
намітка.
Чорна, та, намітка така, яка спадає.
Угу.
У цьому можна пізнати, що цей монах вже є схимник, тобто має вже вічні обіти.
Дуже подібно, і навіть деколи апелюють монахам-студитам про те, що вони є дуже подібні до монахів православних, от, власне, яких ми можемо зустріти також в православних монастирях.
Так.
Чому ви так є близькі до них?
Ми близькі, тому що це традиція одна і та сама, з якої ми виходимо. Коли наша київська земля, наші предки приймали християнство з Візантії, звичайно, ми пам'ятаємо, тоді була церква об'єднана, тоді була одна вселенська, католицька, можемо її навіть назвати католицька православна, тобто яка правильно славить Бога, церква. Ось, і ми прийняли цю віру, цей спосіб богопочитання з Візантії. І, властиво, в тому дусі був заснований цей славний монастир Києво-Печерський у Києві. І вони перейняли в 1060 році устав монашого життя з Константинополя, з монастиря святого Івана Хрестителя, який називається, так в традиції він називається Студіоном. І устав, який прийняла Києво-Печерська лавра, називався Студійським. Значить, наш монастир, він має ці такі коріння, ми намагаємося так тримати з тим давнім розумінням монашества, що походить зі Сходу, з Візантії, з того ще неподіленого християнства. І, властиво, тому так і цей одяг зберігся з того часу.
Отже, кажуть, що Студійський устав – це один із найсуворіших уставів у церкві. Ви погодитеся? От ви мене студит, спілкуєтеся з представниками монаших згромаджень інших, ось, будучи всередині цієї спільноти. Що ви скажете, правда чи ні?
Знаєте, так, ну, не хочу хвалити себе чи нас, нашу спільноту. Справа в тому, що в нашій лоні нашої Української греко-католицької церкви ми є монастирем, який намагається справді так сягнути тої традиції давнього монашества. Тобто це є певний тип монашества, який сповідує принцип студійського монашества. 8 годин молитви, 8 годин праці, 8 годин відпочинку. Тому в нашому монастирі ми правимо повне церковне східне правило, яке включає утренню, часи, вечірню, повечір'я і також по черзі ми правимо північну. Ну, окрім того, кожен день ми правимо літургію. Не враховуючи алітургічні дні, які є в нашому календарі. Тобто на даний час молитва триває в нас не 8 годин, так богослужбова в церкві. Вона триває десь 4,5 години. Я так підраховував, 4,5-5 годин залежить, можливо, ще від свята, якщо є. Але окрім того, ми маємо їжу в тиші, тобто ми читаємо «Життя святих», чи читаємо, чи слухаємо Біблію, чи якийсь твір. Тобто також відносимо до молитви. Ще врахувати, що кожен має якусь свою приватну молитву, ну, воно десь так досягається того часу. Ну, намагаємося так, щоб мати молитву. І оцю стабільність місця, щоб перебувати в монастирі, щоб праця монаха була в монастирі. Значить, як такий монастир значить, не є чином чи місіонерським якимось таким служінням своїм, але місіонерство нашого монастиря полягає бути на місці, свідчити Бога своїм життям, приймати тих людей-паломників, які приходять до нас, свідчити їм свою віру, а також для тої місцевості, в якій ми живемо, так, тут свідчити свою віру, так, от, перебуваючи на місці, так, своє місіонерство стабільністю місця.
Отже, яка мова богослужіння у студитів? Приватно чи, можливо, публічно, якщо для душпастерства?
Так, ми використовуємо для літургії часослову, тобто утрення, вечірня, часи, повечір'я, північна, ми служимо на церковно-слов'янській мові.
Чому так принципово?
То не є, що так принципово, але навіть наш блаженніший патріарх Святослав просив нас триматися цієї мови для того, що це є один з таких ще містків певного екуменізму з православними монастирями.
Ви можете зараз сказати, навести приклад, що ви спілкуєтеся через цю традицію, яка тягнеться ще від початків студійського уставу, через це маєте якісь непогані стосунки з деякими з монастирів православних?
Ви знаєте, просто... що вони так сприймають нас, якщо вони довідуються, що ми є студійського уставу, в них багато упереджень пропадає, знаєте, які вони мають такі, часом можуть мати, знаєте, історичні якісь такі упередження, якісь такі, знаєте, як вони чують, що ми є студійського уставу, якась навіть повага з'являється.
Я зрозуміло. Тобто з прикладу можете навіть сказати.
Так, з такого відносини між людьми, знаєте, показується. і між духовенством.
Ну і напевно, що це з традицією також пов'язано, з внутрішньою, тобто це ваша ідентичність, що немало важливо.
Так, а літургію, службу Божу, яка вже є, ну, до нас на літургію вже більше людей приходить, то ми служимо на українській мові. Для того, щоб краще вже люди розуміли, саму літургію ми служимо, божественну літургію, службу Божу на українській мові. Хіба раз в тиждень, в п'ятницю ми маємо по церковному слов'янці.
Угу. А от особисто вам подобається яка більше?
Мені подобається і та, і та. Знаєте, звичайно, що українська мова – це є моя рідна мова, на якій я спілкуюся, живу, думаю. Так. Церковнослов'янська є мовою такою, ну, богослужебною. Це є мова, подібно як латинська мова є для римокатолицької церкви. Так? Це є історична, ну, богослужбова мова, має свою красу. І церковнослов'янська мова також має свою красу в тих термінах, які вона зберегла, своїх богослужбових, богословських термінах, які є дуже подібні до грецьких.
Отже, от стосовно перекладів, багатьом студентам, зокрема священикам, не дуже подобаються сучасні переклади літургії чи святого письма. От ви, з вашого пасторального досвіду, ось могли б якісь зауваження сказати, чи вам все подобається?
Ну, особисто для мене немає якихось проблем з текстами, чесно кажучи. Тим більше отець Рафаїл Туркуняк, який перекладає тепер на...
До речі, це ваш співбрат, здається, так?
Так, він є студійського уставу, знаєте. Ну, ви розумієте, переклад постійно повинен творитися. Тому що мова змінюється, також і українська, змінюється суспільство, змінюється мова. До нього треба промовляти тою мовою, якою він розуміє. Це я також усвідомлюю, напевно, також наші співбрати не це усвідомлюють. Тому ці переклади, вони є необхідні. От. І я думаю, тут, знаєте, напевно, ідеально, дуже важко створити і переклад, і так далі. Але люди намагаються, я підтримую їх в тому їхньому починанні, знаєте, що...
Скажіть, будь ласка, чи от в інших згромадженнях є практика переведення час від часу ротації так званої світської мови, кажучи, з іншої парафії, чи з іншого монашого дому, ще в іншій, чи так само зараз є в студійському уставі, чи все-таки ви маєте якісь окремі погляди на цю ситуацію?
Ну, в нас є окремий погляд. Це поняття ротації мінімізоване. Якщо в чинах, чи, напевно, в згромадженнях це деколи навіть відбувається обов'язково, то в нас є поняття стабільності місця в монастирі. Так? Воно є, походить з поняття монастиря. От, власне, ми себе не вважаємо чином чи згромадженням, а наше східне канонічне право визначає спосіб життя, монаший спосіб життя. Монаший спосіб життя, він включає стабільність місця. Бути стабільно на якомусь місці. До речі, в Латинській церкві це також збережено в традиційних монаших уставах, зокрема в Бенедиктинському. Вони мають також стабільність місця. Ось, і якщо ми, якщо десь когось отець Ігумен переносить, то, звичайно, то не є так часто. І, напевно, є якась така потреба, що ну, важливо, щоб він переїхав. І ну, намагаємося все ж таки вже тоді, якщо би ми творили новий монастир, щоб він був ну, таким повноцінним монастирем. З нашого, в нашого типікону повноцінний монастир – це є, має налічувати 6 братів.
Тобто 6 братів – це є повноцінний монастир. Ну, по суті, одним словом, що монастир – це є дім твій, так?
Від, це є дім,
так. Від твого народження, коли ти приймаєш цей постриг, обітниці складаєш і до твого земного кінця. Скажіть, будь ласка, от деколи в середовищі Василіанському докоряють студентам про те, що вони є консерваторами. Або ж навпаки, в середовищі студентському докоряють, що, що напроти Василіани є досить прогресивними. Ось. Чи є насправді внутрішньо, так, попрошу бути щирими, внутрішньо монаші якісь такі непорозуміння стосовно уставів, чи стосовно якогось вчення церковного, обрядів і так далі, поглядів, що немало важливо?
Ну, ви розумієте, що таке є непорозуміння. Непорозуміння – це є людська така недосконалість. зауважимо, що коли на апостолів зійшов Святий Дух, то якраз він приніс велике порозуміння. Навіть інші мови вони могли розуміти і говорити іншими мовами. Тобто Святий Дух є духом порозуміння. Знаєте, якщо людина налаштована на порозуміння, я думаю, це є духовний підхід до життя. І в наших відносинах, я вважаю, ми властиво повинні бути налаштовані на розуміння. А чому, наприклад, поступають цей чин чи згромадження має свою традицію, знаєте? Він має свою історичну лінію і, напевно, має якісь рації, чому він так чи інакше поводиться. І я думаю, тут зрозуміти нам потрібно те, що в нашій церкві, я говорю не тільки про українську греко-католицьку помісну церкву, але цілу вселенську, щоб ми розуміли, що наша єдність не полягає в уніфікації, що ми зробимо всіх однаковими, а полягає єдність в різноманітності. Знаєте, це краса, яка тільки буде наповнювати церкву, тому що не можуть всі бути однаковими. І от суддійський устав має свою таку, ну, я думаю, свій вклад в церкву локальну, місцеву і вселенську церкву своїм свідченням християнства такого, якого він свідчить.
Отже, от скажіть, от ви коли вибирали монастир, от я знаю з практики інших своїх друзів-монахів, що деякі з них, перепрошую, вибрали каталоги до рук. Це зараз в Європі так навіть є така практика. Беруть каталог і от подобається одяг, наприклад. Або ж їм подобається якась харизма, там, що вони працюють з бідними людьми чи з сиротами. Тобто до того відкликається. Ну і ряд інших там аспектів, які беруться до уваги.
Це вже непогано.
Так, ну а чи у вас був вибір? Я веду до чого. Чи був у вас вибір, наприклад, знову ж таки, між Василіанами, чи між там згромадженням Святого Андрія? Тобто, чи ви бачили щось інше, чи ви просто відчули це, ну от суворий, не суворий устав, іншого не було, і до нього пішов?
Вибір в мене був, і я дуже свідомо цей вибір зробив, тому що я прийшов до монастиря вже у віці 30 років, і я був вже священником.
Ви були в целібаті, так?
Я був в целібаті, так, я прийшов до монастиря. Проте, таке перше прагнення до монастиря я відчув в віці 20 років. Це був такий час 90-х років, знаєте, відродження церкви. Я тоді, можна так сказати, навіть глибше пізнав церкву, віру. І першим моїм знайомством це був Василіанський монастир в Крехові. Так, де я приїхав подивитися, як вони проживають, і властиво навіть був заохочений отцем Йосафатом, Воротняком, був такий тоді в них настоятель новіціату, щоб я вступав в монастир до них, щоб вони готові були прийняти мене. Ось, і ну, в своїй ревності тоді я навіть думав вступати, але я ще вчився тоді в політехнічному університеті у Львові. І мій батько наполягав, щоб я все ж таки його закінчив, і тоді би вже вибирав собі дорогу. Ну, посвячення Богові. Я вирішив послухати батька, навіть десь так намагався бачити в цьому Божу волю щодо свого життя. І властиво, поки я закінчив університет у Львові, я справді побачив вже інші монастирі. Я побачив редемтористів, я побачив також вже студентів, навіть на прощі побував молодіжні тут до Унева. Хоча ще також не мав такого ясного свідомості, куди я буду вступати. І не був впевнений, знаєте, в тому виборі, який зробити. Тому я пішов єпархіальну семінарію і закінчив. Був висвячений на священника, і тоді вже три роки після моєї висвяти, то я вже свідомо прийшов сюди до Унева. Я тут приїжджав вже також, коли мав вільний час, я приїжджав сюди, проживав, бачив це життя, ту спільноту, і я її так свідомо вже обирав.
Отже, ви кілька разів згадали за так звану велику схему. Ось поясніть, будь ласка, нашим слухачам, що це означає, велика схема, і чи є у вас пострижені брати у цю велику схему?
Так, я говорив про малу схему, але є ще також поняття великої схеми. Значить, схема, саме поняття, це і означає вічні обіти. Це складення монахом обіцянок, обітниць Богові до смертного життя в монастирі. І перший це присвячення себе, воно називається малою схемою. От той перший крок, який робиться, він називається малою схемою посвячення Богу. Натомість велика схема, це не є якісь другі вічні обіти, тому що їх немає, є одні вічні обіти, але це є благословення брата чи отця на більш таке строге усамітнене життя, на більш таке молитовне життя. І її уділяється вже монахам, які в малій схемі прожили не менше 10 років, і більше, знаєте, переважно у нас уділялося така велика схема вже старшим отцям, братам, таким досвідченим у монашестві. На даний час в нас немає зараз великосхимника, хоча є такий брат, що живе таким життям, і, можливо, не один, але нема великосхимників на даний час.
От скажіть, будь ласка, як проходить день? Ви сказали 8 годин для молитви, так, праці і сну. От, тож, стосовно праці, напевно, цікаво, внутрішнє життя, внутрішній устав, як
ви? Добре, я вам коротко розповім, так, щоб собі слухачі могли уявити розпорядок життя у нашому суддійському монастирі. Ми встаємо в Унівській лаврі 5:30. О 6-й годині у нас є утрення з першим часом, яка переходить в літургію. Літургія є 7:30 і закінчується все богослуження 8:30, так приблизно. Після цього ми маємо сніданок. І після сніданку ми маємо такий короткий вільний час, який можемо використати на читання Святого Письма, чи якщо хтось потребує відпочинку, до 10-ї години. О 10-й годині в нас є такий загальний стук на працю, це таке оголошення, що відбувається праця. І з 10-ї години до 1-ї в нас є праця, 3 години. Після цього 3:30 в нас є в храмі часи, 3-й-6-й час. Півгодини вони тривають, і о 2-й годині ми маємо спільний обід. Після обіду ми маємо також такий полудневий відпочинок до 3-ї години. І о 3-й годині до 5:30 ми знову маємо працю. О 6-й годині ми маємо вечірню сповечір'я, яка закінчується приблизно 19:30. І тоді ми маємо вже вечерю. І після вечері вже маємо вільний час, особистий час, відпочинок і сон. Ще також по черзі ми маємо північну о 12-й годині ночі. Вона правиться, і ми маємо таку чергу, що протягом тижня один раз випадає ця північна.
От ви говорите за працю. Переважно яка праця? Це кухня, це якісь прибирання, чи ви маєте город, чи це, можливо, якесь, не знаю, рубання дров?
Так, праця є різноманітна. Наш устав не приписує конкретної праці ніколи. Він каже, що праця буде така, яку вміють брати робити, яка відповідає їхньому налаштуванню, їхнім талантам і потребі монастиря. Тому в монастирі в нас є різного роду праця, є і фізична праця, от така як обслуговування нашого монастиря, тому що наш монастир має велику територію, ми маємо тут і поле, і город, маємо свічкову майстерню, маємо крамницю, яку наші брати продають, також маємо багато територій, яку треба прибирати, доглядати. Це так щодо фізичної праці на місці, а також столярну майстерню маємо. А вже також деякі наші брати займаються і такою викладацькою науковою діяльністю, хто вже має до того здібність, талант чи іконописом.
Ви також маєте служіння магістра новіціату, тобто ви виховуєте майбутніх ченців. Це такий дуже важливий період в формації саме новіціат. Це таке споглядання, це вже внутрішнє життя всередині спільноти. І вам приходиться, напевно, психологічно важко більше, чим фізично. От розкажіть про труднощі цього служіння новіціату. Ви зараз наставником, по суті, є для майбутнього.
Я є наставником новіціату. Я вже це служіння виконую досить довго, з 2011 року. Особисто для мене це служіння не справляє такої великої труднощі. Можливо, що такий талант дав мені Бог, бо я і в семінарії був вихователем, і через якийсь час, знову ж таки, тут мені це служіння доручили вже з братами. Звичайно, що це є відповідальна праця, тому що тут приходить молода людина зі світу, кожен є інакший, до кожного треба знайти підхід, а особливо зрозуміти його, так? Його покликання, його потреби, його стан, і супроводити в цьому його дорозі до Бога, тому що кожен йде тою дорогою сам, але він особливо на початках потребує підтримки. Підтримки духовного проводу. Ну, намагаюся цим послужити братам. Також мені це приносить радість. Особисто це таке спілкування з братами. Знаєте, для мене якось то навіть більш така радісніша, може, хвилина є, ніж інші, коли можеш з живою людиною спілкуватися, ніж з книжкою, наприклад. От, це також та книжка, яку пише Бог, відкривається в людині. І так, ну, наскільки можу, допомагаю їм.
На сьогоднішній день в новіціаті скільки є братів?
На сьогоднішній день в новіціаті в нас є 4 братів.
Ну, за вашими попередніми оцінками, це багато чи достатньо?
Ну, різні періоди ми мали. Коли ми наш монастир вийшов з підпілля, ми тоді мали дуже багато кандидатів, дуже багато на новіціаті. Потім це число, звичайно, почало зменшуватися. І тепер навіть був такий час, коли був один брат на новіціаті. Минулого року ми мали 7, просто тепер 3 закінчують новіціат і стають вже рясофорами, тобто монахи з тимчасовими обітами, а до новіціату належить в нас 1 рік і 2 рік в монастирі. Перший рік
а скільки
це
триває канонічний новіціат?
Канонічний триває 1 рік, але вони належать до новіціату 2 роки. Перший рік – це є послушництво або кандидатура, ми так називаємо, чи посвященство, якщо так можна взяти слово. І 2 рік, він називається архарій, тобто з грецької мови початківець. Він вже отримує тоді підрясник чорний, пояс і скуфію. Ось із того часу це є той канонічний рік новіціату, що він безперервно є на новіціаті протягом 1 року, і так це формується особистість монах.
Скажіть, які святі прославили студійський чин в Україні, зокрема, якщо будемо говорити?
Ну, бачите, студійський устав, він поширений, він є прославлений багатьма, якщо історично говорити, що ну, про грецьких святів, це Теодор Студит, Симон Новий Богослов, багато тих студитів тої візантійської епохи. Також ми маємо тут києво-печерських святих, Антоній, Теодозій, та плеяда святих, що в київських печерах, тобто вони були студійського уставу. Лише в 14 столітті Києво-Печерська лавра перейшла на Єрусалимський устав, і тоді ті монастирі також переходили на Єрусалимський устав. Це є така невеличка різниця є в тому уставі. Але до того не будемо зараз заглиблюватися. В нашій спільноті, тому що наша спільнота в греко-католицькій церкві студійського уставу є досить молода. От, власне, цього року ми святкуємо 120 років віднови монашества, то ми маємо 2 блажених. Це є блажений Клементій Шептицький, наш довголітній ігумен. Він був рідним братом митрополита Андрея Шептицького. Він помер мученицькою смертю в 1951 році в російській тюрмі у Володимирі. І екзарх Леонід Фьодоров, який був першим російським екзархом для греко-католиків в Росії, який також помер в засланні в 1935 році. Вони були проголошені блаженними під час візиту святого папи Івана Павла ІІ до Львова у 2001 році.
Дякую. Отже, ну і останню частину нашої програми ми присвятимо прощам, які мандрують до вашої святині ще сьогодні. Тобто прибувають і прибувають. Власне, в рамках цих прощ, це буде визначатися 120-річчя відновлення студійського чернецтва в Україні. Ну, така гарна дата, 120 років. І, ну, можливо, якісь емоції, які ви можете переказати з цих прощ, звідки ці прощі йдуть, що вони приносять, ось якісь цікаві такі моменти з цих подорожей, будь ласка.
Ми маємо дві такі великі прощі протягом року до нашої святині. Ті прощі розпочинаються у Львові. Це приблизно є десь трошки більше 50 кілометрів дороги. І перша проща є, ми називаємо її весняною. Вона присвячена іконі Богородиці, яка в нас є в монастирі. І це свято Унівської ікони ми відзначаємо завжди в третю неділю травня. Це є травнева проща, яка виходить в п'ятницю зранку з нашого монастиря Святого Михаїла, який є у Львові, і прямує до Унівської лаври. Ця проща є більш такого молодіжного характеру, там, але також і старші особи долучаються, проща молоді, яка налічує 700-800 чоловік, 900, залежить так від року. А друга проща є Успенська, яка властиво до цього нашого найбільшого свята, Успення Богородиці в монастирі, присвячена. Вона зазвичай виходить 25-го серпня зі Львова, вона триває три дні, тобто є, має дві ночівлі, і налічує вже більшу кількість, так вже сформувалося, що є і 1300.
Солідно.
Ще йде так. Також з інших міст долучаються. Розуміємо, що йде така генеральна проща зі Львова, але також із Франківська. Вони, наприклад, ближче під'їжджають, тоді йдуть пішки, чи з Рогатина до нас прямують, Золочова, тут таке містечко є від нас недалеко. Свої такі вже локальні прощі доходять. І на загал на свято назбирується, ну, така поважна кількість людей, і ми організовуємо тоді цілонічні чування молитовні. У нас о 9-й годині є вечірня, тоді в 12-й годині ночі ми починаємо утренню, яка триває 3 години. Тоді часи, похід на Чернечу гору ми маємо, на цвинтар, де поховані наші брати, там молимося панахиду. І в 4-й годині ночі є нічна божественна літургія. Цього року буде владика Венедикт Олексійчук служити. І в 11-й годині у нас є торжественна вже архієрейська літургія, яку вже так традиційно багато років в Уневі очолює на Успення Блаженніший наш патріарх Святослав.
Тобто і цього року не буде винятком це?
Не буде винятком, також буде присутній, так.
Скажіть, будь ласка, так, також контрольні такі вже запитання, ми вже підсумовуємо цей ефір. От цього року, власне, йдеться одна проща, але, наприклад, я був здивований трошки, коли цього року йшов їхав, власне, до Зарваниці, і я дивився, як власне, там не є такі сформовані чіткі прощі. Там сім'ями йдуть по дві, по одній особі. Якщо взяти до уваги от прощі, про які ви говорили, там, зі Львова, то вони йдуть, які це наче реколекції в дорозі, тобто там люди спілкуються між собою, співають пісень, слухають якісь проповіді від священиків. Тобто така згромаджена проща.
Так, ця проща, вона вже є сформована. Це вже 27-ма проща, яка буде відбуватися. Вона завжди має свою тему. Наприклад, цього року вона присвячена до віднови нашого монашества 120-ї річниці. Вона має тему, також називається «Життя за Євангелієм – це можливо». Слова Симона Нового Богослова. Вона також має біблійний мотив. «Я не соромлюся Євангелія, вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Послання до римлян. Під час прощі відбуваються літургії, відбуваються проповіді, певна катехізація, священники сповідають. От це така організована проща. А вже ті такі особисті паломники, ну, хто йде так особисто своє, це теж вони вже також приходять сюди і вже тут чують вже проповіді тут на місці і тобто так долучаються до тої великої прощі.
Ну, отже, на завершення, так, маєте можливість зараз привітати українців з Днем Успіння, особливо з серця вашого монастиря, власне, де є прославлена Діва Марія саме в цій події.
Справді, приємно, що є така можливість привітати всіх слухачів з цим святом. І, напевно, хочу побажати, щоб цей день, який завтра буде, так, Успення Пресвятої Богородиці, щоб ми його провели, напевно, так, як личить християнській душі, провести цей день свято, бо саме поняття свято походить від святості, щоб ми змогли, напевно, цей час використати для своєї душі, для з'єднання з Богом, для роздумування над тим великим ділом спасіння, який він для нас зробив. Зустріти його вже тут, сьогодні, бо він сьогодні до нас промовляє, провідником до нього є Пресвята Богородиця. Усвідомити своє життя, властиво також, як цю дорогу до Бога і з Богом, до того Успення в Бозі, до якого ми прямуємо, щоб це справді було наше життя, як каже апостол Павло, в Бозі і поховане в Бозі, так сховане, перебувало в Бозі. Це, напевно, буде найкраще побажання для наших слухачів в цей день.
Я дякую вам. Отже, я нагадаю радіослухачам, що ми гостили в нашій студії отця Аліпія, магістра новіціату отців Студиті. Власне, отець має своє служіння безпосередньо у Лаврі Свято-Успенській Унівській, яка завтра буде відзначати свої відпустові урочистості за участі блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. А ця програма, я сподіваюся, що для наших слухачів стане приводом позначити на своїй карті паломника ще одне місце, куди треба обов'язково заїхати, де треба обов'язково побувати. Тобто, як дійсно зауважив добрий отець, що засоби масової інформації світські говорять дуже часто про три лаври, які належать православній церкві на сьогоднішній день. Але також у католицькій церкві також є лаври, до якої вас запрошуємо відвідати, справді стати причасниками тієї великої чудесної історії, яка твориться сьогодні також в наші дні, де ви зустрінете Діву Марію в її чудотворному візерунку, так, і також джерело, яке славиться вже багато сотень, а можливо вже і тисяч років. Тож не пропустіть такої можливості. Я вам дякую. В студії був також Максим Пастуха.
Я ще хотів на завершення звернутися до молодих юнаків. Можливо, також вони слухають цю нашу передачу. Знаєте, і сказати, що справді життя за Євангелією можливо і для них, і сьогодні. Бог дає в нашому народі багато покликань, от, і хто відчуває це покликання до монашого стану, нехай не соромиться, нехай не закриває його, нехай не захоплює цей талант. Але ми маємо таку можливість прийняти в себе також в нашому будинку таких юнаків, які цікавляться, можуть приїхати на день, два, три, подивитися, приглянути це монаше життя. Можливо, справді це буде для них тим місцем їхнього спасіння і життя. Можливо, вони виберуть це монаше життя.
Можливо, знайдете там собі дім, тому що студійський устав, як ви чули, передбачає все життя на одному і тому самому місці. Ну, здебільшого, принаймні. Так. Ну, це, власне, з перших уст запрошення від магістра новіціату. Тобто, ну, так, поважне запрошення. Хто відчуває, не пропустіть такої можливості. Унікальне, як на мене. Ну, це вже 100%. Прощаємося. На все добре, друзі. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.